namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ anuttaraṃ upacchayaṃ namassāmi. ความหมายของคำว่าภาวนาก็คือทำให้เจริญนั้นไม่ได้กำหนดว่าการภาวนาขึ้นอยู่กับอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งแต่เราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่วัดถ้าเรากำลังทำกายวาจาใจของเราให้เจริญเรียกว่าเรากำลังภาวนาอยู่ นั้นอยู่ที่บ้านเราอาจจะ ภาวนามากกว่าอยู่ที่วัดก็ได้เพราะไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถมาอยู่ที่ความเพียร พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ ถือว่าการกระทำเป็นใหญ่ เราจะสังเกตท่าทีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อศาสนา ต่างๆในสมัยพุทธกาลและต่อวัฒนธรรมพราหมณ์พระพุทธองค์ไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดไม่ได้รับทั้งหมดสิ่งใดที่เข้าได้กับหลักธรรมพระพุทธองค์ชื่นชมบ้างและอย่างน้อยก็ไม่ได้กล่าวตำหนิแต่ความเชื่อถือในที่ทำให้คนไม่ภาวนาไม่คิดจะภาวนา พุทธองค์สมพูดตรงๆอย่างเช่นในเรื่องของฉันวันนะ พระพุทธองค์ยอมพูดตรงๆจนทำให้พวกพราหมณ์โกรธพระองค์กันมากเพราะว่าในสมัยนั้นหรือสมัยนี้ก็แล้วแต่ก็มีการถือกันว่าคนเราประเสริฐเพราะชาติกำเนิด ถือว่าเกิดเป็นพราหมณ์เป็นคนสูงเกิดเป็นสุดจันทานเป็นคนต่ำแล้วพระพุทธองค์ ปล่อยไม่ได้พระพุทธองค์ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งมีผลต่อชีวิตจริงมากคือถ้าหากว่าเราถือว่าเราดีอยู่แล้วดีเพราะเราเป็นพราหมณ์ความเพียรพยายามที่จะละกิเลสบำเพ็ญสิ่งดีงามคงไม่เกิดขึ้นง่าย เพราะมันดีอยู่แล้วมันบริสุทธิ์อยู่แล้วสูงอยู่แล้วในทำนองเดียวกันแต่ภูมิอยู่ในวรรณต่ำหรือสมมติว่าต่ำเช่นเป็นสูตรหรือเป็นจันทานซึ่งอยู่นอกระบบเลยถ้าถือว่า เราเป็นคนต่ำตั้งแต่เกิดเพราะเกิดในตระกูลนี้เกิดในวรรณนี้ก็คงไม่คิดจะพัฒนาตัวเองคงไม่คิดจะภาวนาเพราะภาวนาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผลเป็นการเสียเวลาเหนื่อยเปล่าๆในพระพุทธองค์ก็ตรัสยืนยันว่า คนเราจะสูงจะต่ำไม่ได้อยู่ที่ตระกูลไม่ได้อยู่ที่ชาติชนวรรณะแต่อยู่ที่การกระทำในพุทธศาสนาถือว่าการกระทำมีผลจริงคือบางลัทธิบางศาสนาในสมัยพุทธกาล ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดล่วงหน้าไปแล้วทุกอย่างเป็นชะตากรรมเราอาจจะเชื่อว่าเราเป็นผู้ทำเป็นผู้เลือกที่จริงเป็นมายาที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกกำหนดไว้แล้ว นั้นพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธความเชื่อว่ามีบรมเทพหรืออย่างที่คนสมัยปัจจุบันเรียกว่าก็อดหรือว่าพระเจ้าสร้างโลก ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาลเหมือนกันแต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธ ว่าไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้กำหนดไม่มีผู้ให้รางวัลไม่มีผู้ลงโทษไม่มีแผนการเราไม่ใช่ผู้พิเศษไม่ใช่ว่ามีความสัมพันธ์พิเศษกับสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรเป็นต้น พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าคนเราจะดีจะชั่วจะเจริญจะเสื่อมอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ใครแต่ในขณะเดียวกันพุทธองค์ไม่ส่งมองข้ามความสำคัญทางด้านสังคมเพราะว่ายอมรับว่าคนส่วนใหญ่จิตใจยังอ่อนแอมากท่านถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ชวนทำความชั่วชวนหลง ก็คนส่วนใหญ่ก็จะหลงตามสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งยั่วยุเพราะคนมนุษย์เรามันจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มน้อยไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรและจะดีให้ได้แล้วก็จะมีบางคน กลุ่มหนึ่งอยู่ที่ไหนสิ่งแวดล้อมดีขนาดไหนอยู่กับกัลยาณมิตรอยู่ก็จะชั่วจนได้แต่คนเก้าไม่ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนาะแต่เราสมมติว่า80-90%ก็อยู่ในกลุ่มที่ว่าถ้าสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้เจริญในสิ่งที่ดีงามก็มีสิทธิ์เจริญแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทางที่กระตุ้นยั่วยุชวนไปในทางเสื่อมก็จะไปทางโน้นเพราะว่าไม่มีความเป็นตัวของตัวเพราะไม่รู้จักบริหารจิตใจไม่รู้จักรับผิดชอบชีวิตของตัวเองก็คือไม่เคยฝึกไม่เคยภาวนาฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยคิดไม่เคยตั้งใจฝึกฝนอบรมตนจะเป็นเหยื่อของยุคสมัยเหยื่อของสิ่งแวดล้อมเหยื่อของคนที่ต้องการหากำไรกันเราอย่างเราลองวิเคราะห์ดูว่าการโฆษณาซึ่งอยู่รอบตัวเนี่ยวันหนึ่งเราก็เห็นภาพโฆษณาได้ยินเสียงการโฆษณาไม่รู้กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งเป็นการล้างสมองโดยที่เราไม่ค่อย รู้สึกตัว แต่ถ้าเราวิเคราะห์ว่าสิ่ง เขาใช้วิธีการยังไงให้เพื่ บังคับใจหรือว่าชักชวนให้เราซื้อเขากระตุ้นอะไรอยู่ในใจเรากระตุ้นสิ่งที่ดีหรือกระตุ้นสิ่งที่ไม่ดี การโฆษณาที่เอาสินค้ามาผูกพันกับสิ่งที่ดีเช่นความรักชาติหรือธรรมชาติหรืออะไรอย่างนี้มันก็มีอยู่บ้างเพื่อหลอกให้เราเข้าใจว่า ผู้ได้รับธรรมชาติผู้ได้รับประเทศชาติจะต้องใช้สินค้านี้อันนี้มันก็มีอยู่บ้างแต่ส่วนมากส่วนใหญ่เขาจะกระตุ้นกิเลสมากกว่ากระตุ้นความอิจฉากระตุ้นอัตตาเพื่อถ้าเราซื้อยี่ห้อนี้เราจะเป็นกลุ่มกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เรามีส่วนร่วมในศักดิ์ศรีในชื่อเสียงของกลุ่มนี้ได้เพราะใช้สิ่งของที่เขาใช้กันและใช้ความกลัวใช้ความต้องการทางเพศเป็นต้นดังนั้นผู้ที่จะรู้ทันโลกจะไม่หลงโลกคือผู้ภาวนาไม่ใช่คนทั่วไปที่เขาถือว่าเขาอยู่ในโลกที่เป็นจริงเขาไม่ใช่เสียเวลานั่งหลับตาอย่างเดียวแต่คนได้อยู่ในโลกเห็นโฆษณาก็อยู่ในปลาเหมือนปลาไม่รู้จักน้ำเน่าเพราะผู้ที่ต้องการหาผลประโยชน์จากเขารู้จักวิธีกดปุ่มวิธีกระตุ้นกิเลสนั้นคนเราจะปลอดภัยจะเป็นตัวของตัวจะมีทางเลือกแนวทางที่ไม่ลำเอียงได้เราต้องมีสติเรามีสติในขณะที่ตาเห็นในขณะที่หูได้ยินว่านี่คือการกระตุ้นนี่คือการกระตุ้นความอิจฉานี่คือการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศนี่คือความการกระตุ้น ความเถือตัวเถือตนอะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นการภาวนาในชีวิตประจำวันก็ทำให้จิตใจเราสามารถอยู่เนื้อสิ่งต่างๆที่ชวนให้ตกต่ำชวนให้งมงายก็ในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทางชวนให้หลงมากกว่าชวนให้ฉลาดอาจจะเป็นไปได้ว่า100-200ปีที่แล้วสิ่งแวดล้อมไม่เป็นผิดเป็นภัยอย่างนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องฝึกจิตมากให้รู้เท่าทันสิ่งมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากเหมือนทุกวันนี้ แต่อาตมาค่อนข้างจะระแวงเวลาใครกล่าวถึงสมัยก่อนมันก็ดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ไม่เหมือนสมัยนี้ก็มักจะเป็นความห ลอกลวงตัวเองมากกว่า แต่ที่เรารู้ได้ก็คือทุกวันนี้เพลอแล้วอันตรายสมัยก่อนเนี่ยเพลอแล้วอาจจะไม่อันตรายมากฉะนั้นในเมื่อมีผู้ที่ต้องการกระตุ้นความรู้สึกของเราตลอดเวลาเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าขายการภาวนาที่เรามองข้ามไม่ได้คือการฝึกให้รู้ตัวรู้ตัวรู้ความแปรปรวนของจิตของอารมณ์อารมณ์รุนแรงเช่นความโกรธเป็นต้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็โกรธก่อนที่จะโกรธเต็มที่จะต้องมีอาการอ่อนปรากฏทั้งในกายในใจแต่เพราะคนเราส่วนใหญ่มองนอกตัวมากจนเสียความพอดี ก็เลยไม่ได้สังเกตคืออยู่ในโลกเราต้อง รับรู้ต่อสิ่งนอกตัวอยู่แน่นอนแต่เราละเลยในการเฝ้าสังเกตจิตใจของตนไม่ได้เพราะจะหลงแล้วจะเป็นอันตราย อย่างก่อนที่จะเกิด อาการโกรธเป็นต้นมักจะมีความเกร็งในกายในส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้บางคนอาจจะรู้สึกในน่องบางคนอาจจะรู้สึกในแขนบางคนรู้สึกในไหล แต่ถ้าเราฝึกตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากพอเรารู้ว่าโอ้เนี่ยมันเกิดแล้วอาการนี้เกิดแล้วคือยังไม่คิดโกรธยังไม่คิดอะไรยังไม่ปรุงแต่งแต่อาการทั้งกายมันเกิดก่อนเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าเราเสียความสองตัวของจิตไปแล้วต้องรีบป้องกันดังในการภาวนาในชีวิตประจำวันเราถือว่าการดีกว่าแก้อยากจะกันกิเลสก่อนที่มันเกิดขึ้นครอบงำจิตใจเราได้นั้นถ้าจิตใจเราวิ่งไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาและเพลินอยู่กับการมีอารมณ์เยอะจิตใจเราจะผิวเผินเราจะมองไม่เห็นนิสัยไม่ดีต่างๆที่ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนิสัยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นอัตโนมัติในจิตใจดังนั้นก็ยังไม่ทันคิดก็แสดงออก ในการภาวนาการทำให้ชีวิตเราเจริญเราต้องฝึกให้จิตใจอยู่ในสภาพที่เรียนรู้จากประสบการณ์ได้นั้นการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมเรียกว่าเป็นการภาวนาอยู่ในรูปแบบก็มีความสำคัญมากเพราะเป็นการภาวนาแบบเข้มข้นแบบปล่อยความรับผิดชอบต่อสิ่งรอบตัวได้ชั่วคราวเรามีโอกาสมาดูกายมาดูใจอย่างละเอียดเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกายมีผลต่อใจอย่างไรใจมีผลต่อกายอย่างไรอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นดับไปอย่างไรนี่ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญมากคือข้อมูลซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงเช่นนี้เราจะได้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างจะยากเพราะอะไรๆมันรวดเร็วต้องทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะย่อยประสบการณ์เลือกที่จะหยุดดูอย่างละเอียดแต่ในระหว่างการนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็โอ้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เป็นอย่างนี้ความไม่อยากได้ไม่อยากมีเป็นไม่อยากมีก็มีเป็นอย่างนี้ในความขี้เกียจก็เป็นอย่างนี้ความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้คือเป็นการเรียนธรรมชาติของจิตใจล้วนพอเราเหมือนกับเราอยู่ในที่ไม่มีอะไรจะดึงจิตออกไปที่อื่นถ้าจิตไปมันก็ไปเพราะอยากไปเราเป็นนิสัยของมันดังนั้นผู้ที่ต้องการจะรู้ตัวเองต้องให้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นประจำในบริบทหรือในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการกระตุ้นกิเลสไม่มีสิ่งมาชักชวนหรือว่าดึงดูดเรียกร้องให้เราสนใจ พราะตรงนี้เราจะดูคุณภาพของจิตใจดูกำลังสมรรถภาพประสิทธิภาพของจิตใจของเราได้ดีในการนิสัยอย่างหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้ก็คือการนิสัยที่จะทำอะไรเพียงเพื่อให้เสร็จทำให้เสร็จเพื่ออะไรเพื่อจะได้ทำสิ่งอื่นต่อไปแล้วทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรเอาเพราะทำสิ่งนั้นต่อไปจะได้ไปทำสิ่งนั้นต่อไป อันนี้เมื่อเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเดินจงกรมกลับไปกลับมามันไม่มีจุดหมายปลายทางไม่ได้เดินเพื่อจะได้กี่กิโลหรือจะเดินจากโน้นไปนี้เดินกลับไปกลับมาเดินถึงสุดทางก็กลับมาเดินกลับไปกลับมาแค่นี้มันเป็นการอบรมจิตใจที่ดีรู้จักทำความเพียรหรือว่ามีกิจกรรมและมีการกระทำที่ไม่ได้มุ่งผลนอกเหนือจากตัวของมันเองแต่ต้องการฝึกให้สิ่งที่กำลังทำอยู่มีคุณภาพอย่างในการกำหนดลมหายใจเราเคยสังเกตไหมว่าจิตใจเราชอบเผลอในขณะที่หายใจเข้าหรือหายใจออกเป็นประจำส่วนมากส่วนใหญ่จะเผลอหายใจเข้าและเผลอหายใจออกแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากส่วนใหญ่จะตอนหายใจออกเพราะหายใจเข้ามันเหมือนกับได้กำไรได้ไหลเข้ามาลมหายใจเข้ามาแล้วเราก็เพลินอยู่กับการได้ออกซิเจนได้ลมหายใจแต่พอปล่อยลมหายใจออกไปไม่ใช่ว่ามันเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้อะไรเห็นไหมก็เลยอยากดึงอะไรมาคิดขาดเวลาก่อนที่จะได้หายใจเข้าอีกทีใกล้อย่างนั้นแล้วว่าอยากทำไมมันหายใจออกยังไม่หมดก็อยากจะรีบเข้าไปสู่ลมหายใจเข้าท่านพูดอย่างนี้เราฟังเรื่องตลกทำไมจะรำคาญและทำไมจะไม่พอใจกับลมหายใจออกเอาเพราะอยากจะหายใจเข้ามากกว่าอันนี้มา ฟังแล้วมันไร้เหตุผลแต่ก็เป็นนิสัยที่อยากให้เราสังเกตในชีวิตประจำวันว่าหลายสิ่งที่เรารู้สึกเครียดบ่อยๆเพราะเรารู้สึกต่อความกดดันของเวลาหรือทำอะไรโดยคำนึงถึงเวลาเราก็อยากทำสิ่งนี้ให้เสร็จจะได้ทำสิ่งนั้นจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็แต่ละอย่างก็เป็น ก็เป็นสิ่งที่กินเวลาแล้วเราก็ต้องการให้ได้เยอะแยะก็เลยทำให้เครียดนั้นถ้าเราสามารถกำหนดเวลาแล้วว่าเวลานี้1ชั่วโมงหรือว่าหลายชั่วโมงมีงานที่ต้องทำอย่างนี้พอดีไหมจำเป็นไหมที่จะต้องบังคับให้ได้เยอะที่สุดไหมถ้าเราทำในลักษณะที่มีความสุขกับการกระทำแต่ละอย่างมุ่งมั่นในการทำงานแต่ละชิ้นแต่ละอันให้ดีที่สุดมันจะเป็นอย่างไรไหมอันนี้ก็เป็นแค่ข้อคิดให้เราได้ทบทวนท่าที่ต่อหน้าที่ต่างๆในชีวิตความรับผิดชอบในชีวิต ว่าพอดีไหมหรือเราเครียดโดยใช้เหตุไหมเพราะว่าเกิดนิสัยว่าทำสิ่งนี้มันต้องทำให้เสร็จเพื่อจะได้ทำสิ่งอื่นต่อไปเรามีเงื่อนไขอยู่ในจิตใจตลอดเวลาในการ เราจะเข้าใจความหมายของคำว่าเจริญ และความคำว่าเสื่อมในเมื่อเราฝึกให้อยู่กับตัวเองได้รู้จักอารมณ์ของตัวเองความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ อย่างในปัจจุบันมีความในเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วตำราโรคจิตที่เขาพิมพ์ที่อเมริกาเนี่ยก็หนาขนาดนี้ตอนนี้มันหนาขนาดนี้ นั่นไม่ได้หมายความว่าคนถูกวันนี้เป็นโรคจิตมากกว่า 30-40 ปีที่แล้วเสมอไปแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีปัจจัยมาจากบริษัทยาด้วยคือทำให้เรื่องธรรมดาในชีวิตกลายเป็นโรคเป็นซินโดรมพอเป็นโรคเป็นซินโดรมแล้วโอ้ตายแล้วต้องทานยา ที่เขาก็เอายาผลิตยาก่อนแล้วก็ดูผลของยาแล้วก็เจอกำหนดว่าต้องมีผลอย่างนี้ถ้าไม่มีผลอย่างนี้ต้องกินยาอย่างนี้อย่างเช่นความประมาก่อนเนี่ยเราก็ถือว่าธรรมดาเด็กบางคนขี้อายหรือว่าประมาเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้กลายเป็นซินโดรมมาโอ้ผู้ปกครองก็จะเป็นห่วงว่าลูกเป็นอะไร social isolation อะไรจำไม่ได้เขาจะมีชื่ออะไรที่ดูคลั่งในแต่เรื่องสำคัญก็เรื่องความซึมเศร้าทำไมความซึมเศร้าวรบาด ทั่วโลกมันก็มีปัจจัยจากวิถีชีวิตด้วย แล้วความซึมเศร้าถึงขั้นรุนแรงที่แบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าไม่อยากทำอะไรเลยอะไรเป็นต้นก็สมควรจะรักษาสมควรจะทานยาแต่เราไม่ควรลืมว่า ชีวิตของมนุษย์บางช่วงบางเวลานี้มันน่าเศร้านั่นถ้าเราเศร้าในสิ่งที่น่าเศร้านี่มันจะเป็นโรคอะไรฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าโอ้ถ้ามีความไม่สบายใจแล้วมีความเครียดแล้วมีความกลัดกลุ้มอะไรเล็กๆน้อยๆโอ้ตอนนี้ต้องกินยาเลยไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรด้วยเหตุปัจจัยยังไงมันเป็นเกิดจากความคิดผิดตรงไหนไหม อย่ามีความคาดหวังสูงเกินไปไหมหรือว่ามีแนวความคิดที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วทำให้อารมณ์เราเศร้าหมอง คือพอเราถือว่าความไม่สบายใจทุกประเภททุกประการเป็นโรคที่ต้องรักษาโดยยาเพราะว่าเราไม่ภาวนาคือไม่ได้หมายความว่าอาตมาปฏิเสธเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆแต่ทุกวันนี้เราใช้กันมากเกินไปนะก็ยาสำหรับเด็กยาที่เราเพิ่งใช้กันไม่รู้ไม่กี่ปีแล้วในระยะยาวใน50 30 40 50ปีไม่มีใครรู้หรอกว่าผลจะเป็นยังไงก็เด็กๆเราเป็นหนูทดลอง แต่ด้วยความหวังดีแต่คนเรามันส่วนใหญ่แล้วเราก็จะผิดพลาดเพราะความหวังดีมากกว่าการปองร้ายนะส่วนใหญ่เพราะเราเป็นห่วงเพราะเราเป็นทุกข์เพราะเราหวังดีก็อยากช่วยอยากทำอะไรมันดีที่สุดอะไรมันทำได้แล้วต้องทำแต่ที่เราขาดปัญญากลั่นกรองนั้นถ้าเราพลัดพรากจากคนที่เรารักเป็นต้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าจะต้องรู้สึกเศร้าไม่ใช่แล้วต้องรู้สึกไม่สบายใจ ต้องแต่ถ้าเราภาวนาถูกทางแล้วก็ค่อยๆรักษาคือความเศร้าที่เกิดเป็นผลของความพลัดพรากเป็นต้นความคิดหรือแนวทางปฏิบัติที่ผิดคือหนึ่งคิดเสียดายคิดโอ้ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นไม่น่าเลยมันแม่นั่นไงคือ เอาเรื่องเก่ามาคิดมาปรุงแต่ง อย่างนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนตนแต่อีกวิธีหนึ่งที่ผิดก็คือไม่อยากรู้สึกอย่างนี้เลยพยายามบังคับไม่ให้คิดไม่ให้รู้สึกไล่ความคิดออกไปทั้งสองฝ่ายนี้มันจะมีผลร้ายต่อจิตใจแต่ถ้าเราไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นธรรมดาเหมือนเราปาดเราก็มีแผลนี่แล้วต้องรักษายังไงก็รักษาความสะอาดแล้วก็ แล้วก็ใส่ผ้าพันแผลไว้ให้ดีเปลี่ยนเป็นระยะแล้วไม่ใช่ว่าแผลนั้นมันจะหายสักทีมันก็ต้องมีวาระของมันหรือเราเป็นหวัดหรือไข้หวัดเขาบอกว่าถ้าไม่กินยานี่หวัด7วันหายถ้ากินยาเลย1อาทิตย์หายแต่เรารู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นคือเราไม่อยากจะกินอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างแต่มันมีผลมากน้อยแค่ไหนคือเรารู้ว่าเอโรคทางกายมันก็มีวาระของมันอย่างทาง ถ้าเป็นเชื้อเป็นอะไรสักอย่างยาแล้วก็ทานไปบางทีต้องเดินทางรถทำงานแล้วก็ต้องทานยาและช่วยให้เราได้ทำหน้าที่เราได้ แต่ว่าเรารู้ว่ามันก็มีวาระของมันเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหายและโรคความโรคอ่อนๆและความผิดปกติทางจิตใจก็เช่นเดียวกันไม่ถึงขั้นรุนแรงแล้วมันก็ต้องมีวาระของมันแต่ถ้าเราภาวนาเราก็จะได้หลักว่าอารมณ์อย่างความเศร้าหรือความกังวลอะไรเป็นต้นกับผู้รู้อารมณ์มันไม่ใช่อันเดียวกันนะแล้วลองสังเกตว่ารู้ว่าเศร้ารู้ว่ากังวลไอ้ตัวรู้กับตัวกังวลอันเดียวกันหรือไม่ตรงนี้คือเราจะสบายอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องดำเนินชีวิตแบบไม่เครียดไม่กังวลไม่เศร้าไม่นั่นไม่นี่ แต่ถ้าเราดูความจริงของจิตใจนะตัวรู้นี้ไม่ใช่อย่างนั้นตัวเจ็บปวดกับผู้รู้ความเจ็บปวดก็ไม่ใช่เดียวกันนั้นเรากำลังฝึกให้โฟกัสให้ได้คุ้นเคยกับตัวรู้ซึ่งทุกคนก็มีอยู่แล้วในตัวรู้แต่รู้นั่นรู้นี่แบบไม่มีวินัยแล้วก็ไม่รู้ตัวรู้เหมือนกับเราใช้ไฟฉายไปฉายทั้งโน้นทั้งนี้ไม่เคยที่ใช้กลับมาดูตัวเองนั้นการอารมณ์ต่างๆมีขึ้นมีลงหรือธรรมดาแม้จะมีความสบายตลอดเวลามันจะเป็นไปได้อย่างไรก็มีแต่พระอริยเจ้าและพระอรหันต์ที่จิตใจสม่ำเสมอขนาดนั้นแต่เราก็เรียนรู้ในการจัดการกับปัญหาตัวเองเพราะเรื่องนอนไม่หลับเรื่องซึมเศร้าเรื่องอะไรนี่ถ้าไม่ใช่ขั้นรุนแรงเราก็ควรจะถือว่าเป็นสิ่งท้าทาย ถ้านอนไม่หลับนะก็คือความผิดปกติใช่ไหมเป็นความผิดปกติเกิดขึ้นเพราะอะไรหนึ่งก็ความผิดปกติอาจจะเกิดขึ้นเพราะวิถีชีวิตต้องดูที่วิถีชีวิตทุกวันนี้เราอยู่ยังไงเรื่องการทำงานการมีกิจกรรมมันมีอะไรที่มากเกินไปไหมจนสมองรับไม่ไหวหรือว่าเป็นเพราะเราไม่สามารถปล่อยวางความคิดจิตใจจะอ่อนจิตใจเราอ่อนแอมันอยากคิดมันคิดมันห้ามไม่อยู่ระงับไม่อยู่นะ ก็มีวิธีเดียวคือกินยาแต่นี้แสดงว่าเรามีสิ่งที่ต้องศึกษาอันนี้ก็คือเราจะไปภาวนาที่ไหนโอ้อย่าไปเข้าคอร์สอย่าไปโน่นไปเนี่ยหลวงพ่อชาท่านบอกว่าไฟไหม้อยู่ตรงนั้นก็ดับอยู่ตรงนี้ตรงไหนก็ดับอยู่ตรงนั้นถ้าหากว่าเรามีปัญหากับเรื่องนอนไม่หลับนี่ก็คือเราต้องภาวนาตรงนี้นะให้ชนะจนได้ถ้าเราเป็นคนที่ขี้กังวลทำไงเราจะได้ชนะความขี้กังวลเกิดจากพฤติกรรมไหมวิถีชีวิตเกิดจากอารมณ์ครอบงำไม่มีวินัยไม่มีสมาธิไม่มีสติหรือว่าเกิดจากความคิดผิดบางอย่าง ตัวสำคัญหรือตัวร้ายคือความคิดผิดพอตราบใดที่เรายังมีความคิดผิดอยู่เบื้องหลังถึงจะแก้ได้ชั่วคราวปัญหาจะไม่ดับไปทีเดียวเพราะว่าเหตุยังมีอยู่อย่างสมมุติว่าเราถือว่าผู้รักจริงต้องกังวลความกังวลเป็นอาการของความรักไม่กังวลคือไม่รักถ้าเข้าใจอย่างนั้นเรื่องการปล่อยวางความวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกกับหลานไม่มีทางใช่ไหมพอลึกๆเราก็ต้องการคือเราถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรารักจริงเห็นไหมถ้ากลับมาดึกเนี่ยโอ้เรากังวลมากเราวิตกมากไม่ถึงว่าเห็นไหมเรารักจริงนี่ถ้าเรามีความคิดอย่างนั้นเป็นต้นถึงจะแก้ได้ในระดับหนึ่งหรือแม้จนกระทั่งทานยาแล้วมันสมุทัยเหตุมันก็ยังมีอยู่นั้นปัญหาทุกปัญหาเราต้องดูทั้งพฤติกรรมทั้งอารมณ์ทั้งความคิดหรือว่าทฤษฎีหรือความเชื่อถือเรียกว่าทิฏฐิไปด้วยเราจึงจะได้แก้ไข อันนี้ก็คือการภาวนาการแก้ปัญหาตัวเองแล้ว หลายครอบครัวนี่ปัญหาก็อยู่ที่การสื่อสารเพราะคนไม่ค่อยจะคิดเลยว่าการพัฒนาการสื่อสารภายในครอบครัวหรือในองค์กรเป็นการภาวนาแต่ดูความทุกข์ดูนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจดูความขัดแย้งดูปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่เคยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความอยู่ด้วยกันในการพยายามจะเข้าใจเขาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าถึงจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาไม่ใช่ว่ารู้เขารู้นิสัยเขาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมันเป็นความประมาทแล้วคนเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยถ้าเรามีความเพียรพยายามอยากจะรู้อยากจะเข้าใจเขาให้มากและข้อที่สองอย่าให้เขาเข้าใจเราบางสิ่งบางอย่างเราก็จะถือว่าไม่น่าจะต้องพูดแล้วเขาน่าจะรู้อยู่แล้วอ้าวอยู่ที่การมาหลายปีแล้วทำไมเขาจะไม่รู้ไม่ใช่บางทีต้องพูดหาโอกาสไม่ใช่ว่าพูดทุกวันแต่ในเวลาอันสมควรรู้จักกาลเทศะที่จะพูดและไม่ใช่ว่าเราจะสั่งสอนใคร ม้จะเป็นพ่อแม่อาตมาว่าเราสั่งสอนมากเกินไปก็มีน้อยเกินไปก็มีแต่ที่สำคัญไหมหมายถึงว่าการพูดเพื่อได้ผลพูดเพื่อได้ผลก็คือเราให้เกียรติลูกว่าลูกมีสติมีปัญญาพอที่จะรู้อะไรด้วยอะไรได้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเราผู้เป็นพ่อและเป็นแม่ประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ธรรมดาของพ่อของแม่เมื่อเราเห็นลูกกำลังจะผิดพลาดในสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วก็อยากให้ลูกได้กำไรได้ประโยชน์จาก ประสบการณ์ของเราเพื่อเขาจะไม่ได้เป็นเหมือนเราแต่เราจะไปสั่งไม่ได้เพียงแต่ว่าเข้าใจว่ามุมมองของพ่อเนี่ยมันก็ไม่เหมือนแล้วก็ข้อมูลของลูกบางสิ่งบางอย่างเราไม่มีเราบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถจะถ่ายทอดได้แต่อยากให้ลูกเข้าใจความคิดของพ่อและของแม่แม่คิดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพอคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างเนี้ยลูกพอเข้าใจไหมอันนี้เราเป็นห่วงเพราะเนี่ยเราต้องการจะให้เข้าใจในเรื่องนี้คือเป็นลักษณะการ การแบ่งปันการให้ความการแบ่งปันความรู้ที่เราได้มาจากการอยู่ในโลกนานกว่าลูกเป็นต้นแล้วไม่ว่าระหว่างสามีภรรยาลูกกับพ่อแม่หรือว่าเจ้านายลูกน้องอาตมาว่าถ้าอย่างนี้มันเป็นการในบางครั้งต้องมีการสั่งแน่นอนนี่แต่ว่าในหลายกรณีก็ทำความเข้าใจมุ่งมั่นที่การทำความเข้าใจมากกว่าที่จะบังคับอีกฝ่ายหนึ่งให้เข้าใจว่าต้องทำอะไรต้องทำเหมือนที่เราทำต้องเชื่อเหมือนที่เราเชื่อนี่เมื่อเราไม่มีคำสั่งก็ผู้ฟังนี่ก็สามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้นนั้นในการภาวนาทางด้านวาจาเราต้องคำนึงถึงผลของการพูดมากกว่าเราจะเป็นผู้ที่ต้องรักษาบทบาทหรือว่าภาพลักษณ์หรือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้ชี้ขาดในที่สุดแต่ถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ใต้อำนาจเราในระดับในลักษณะใดลักษณะหนึ่งมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมผู้ใหญ่ไม่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นเจ้านายรับรู้เข้าใจหรือพยายามเข้าใจครับนี่จะทำให้เกิดความสามัคคีกันได้สามัคคีมากขึ้นอันนี้ก็คือการภาวนาด้วยเราก็มีการภาวนาทางพฤติกรรมเจริญในความอยู่ด้วยกันเจริญในเรื่องการสื่อสารซึ่งมักจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดบอดของเราส่วนใหญ่ภาวนาทั้งจิตใจหาเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมและภาวนาทั้งด้านปัญญาคอยวิเคราะห์คอยพิจารณาคอยดูคอยตั้งคำถามกับตัวเองเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบในปัญญามันก็จะมุนไป แล้วเราก็จะรู้จักปล่อยวาง แล้ววันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควร